habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington. Waa habeen khamiis ah bisha janaayo ee sanadka 2024-kana waa 5-20 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah caashi ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah xafladda caleemsaarka madaxweynaha dib loo doortay ee puntland ee oo garowga ka dhacday iyo wixii ay madaxda qaar ka hadleen.
waxaa ku garab dabanaya horta ma rabo inaan ka sheego, laakiin gool baa noo fisan madaxweynuhu uu hogaaminayo in la wada hadlo dalkii maslaxadiisa laga shaqeeyo, midnimadiisa laga shaqeeyo, dhulkiisa iyo dadiisa la difaaco, maslaxadda guud laga wada shaqeeyo. dowladaha dariska iyo caalamkana ee siduu hore ku sheegay soomaaliya heshiisa dowladda adduunkana la heshiisa.
waxaa sidoo kale aan idin haynaa barnaamijka bandhiga v o a oo toddobaadkan ku saabsan muran ka dhashay xeerka doorashooyinka somalilan ee soo socda lagu galayo.
xeerkan iminka waxaa soo gudbiyey golaha wakiilada anigoo aan weli ka jawaabayna ka fiirsanaya. waxay warqadi ka timid guddoomiyihii golaha baarlamaanka, golihii sare ayay warqadi ka timid odhanaysa ma dhammaystira jaranjarada sharciyo mari lahaaye noo soo celi. waanu celiyey dood waxaa dhex saaraa markaan qalabada gole ha ka soo dhabaato, hadduu waafaqsay oo distoorka waafaqsay waan sii deynaya, haddaan sii deyn waayo kooaasan cashuun ku noqonaya sharci wax dadka lagu jahwareeriyo iyo waxaanu muuqan midna maa.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oon idin akhriyo. qaraxyada ka dhacay badda cas ayaa waxa ay ku khasbeen laba markab oo sahay u siday ciidamada Mareykanka in ay beddelaan jidkii ay isku dayeen in ay ka gudbaan marinbiyoodka Baabalmadab ee dalka Yemen, iyada oo ay ilaalinayaan ciidamada badda ee Mareykanka. shirkadda caalamiga ah ee yidhaahda Maersk ayaa bayaanay soo saartay waxa ay ku sheegtay in ay joojinayso isu socodka maraakiibta shirkadeeda Mareykanka ee mara badda cas. afhayeenu hadlay ciidamada xutiyiinta Yemen ayaa xaqiijiyey in gantaalada lagu garaacay dhowr maraakiib dagaal oo Mareykanka ah, kuwaasoo ilaalinayay laba markab oo ganacsi oo Mareykan ah oo u rarnaa badeecadaha wasaaradda gaashaaniga. wasaaradda arrimaha dibadda, hay-adda horumarinta caalamiga ah ee Mareykanka, iyo sidoo kale hay-ado kale oo Mareykana. afhayeenka xutiyiinta ayaa wakaaladaha wararka waxa uu sheegay in ciidamada Yemen ay isku dhaceen maraakiibta Mareykanka ee wax burburisa iyo kuwa dagaalka ee gacanka cadan iyo Baabalmandab xilli ay ilaalinayeen laba markab oo ganacsi oo Mareykanka laga leeyahay, waxaana si toos ah loo duqeeyey markab dagaal oo Mareykana. shirkadda maraakiibta ee Maariska ayaa waxa ay sheegtay in maraakiibta iyo sahaydii la socotay aysan iyo shaqaalihii la socdaan iraahda aysan wax dhibaato ah soo gaarin, iyada iyo ciidanka Mareykankana ay galbiyeen ilaa iyo gacanka cadmeed. agaasimaha hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga falastiiniyiinta ee loo soo gaabiyey UN RWA Thomas White ayaa sheegay in 9 falastiiniyiin ay dhinteen, 15 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii laba madfaac oo taangiya ah ay ku dhaceen hoy ay ku noolaayeen ilaa iyo 800 oo falastiiniyiin ah koonfurta marinka Gaza. afhayeenka guud ee UN RWA Philip Lazzarina ayaa cambaareeyey qaraxa, waxaana uu ka sheegay baraha bulshada. si kastaba ha ahaatee, ciidamada Israa'iil ayaa sheegay in arrintan aanay sabab u ahayn weerar dhanka cirka ah ama madaaficda ay ciidamadu rideen, iyadoo intaasi ku dartay inay baarayaan dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ciidamada dhulka ah ay sameeyeen kana sameeyeen aagga u dhimashadu ama dhismuhu ku yaalay. ciidanka Israa'iil ayaa sidoo kale waxa ay intaasi ku dareen inay baarayaan suurtagalnimada in arrintani ay ka dhalatay dabka kacay dhinaca Xamaas. boqortooyada sacuudi arabiya ayaa waxa ay ku dhawaaqday in magaalada caasimada ah ee riyaad laga furi doono dukaankii ugu horreeyey ee khamriga lagu iibiyo. Waa dukaankii ugu horreeyey ee noociisa ah in ka badan 70 sano. Dowladda sacuudiga ayaa sheegtay in macaamiisha ay ku koobnaan doonaan shaqaalaha diblomaasiyadda, kuwaas oo sannado badan soo jeedinayay khamriga iyaga oo ku soo qaadan jiray boorsooyinka xiran ee diblomaasiyiinta rasmiga ah. Saraakiisha sacuudiga ayaa sheegay in dukaanka uu la dagaalami doono sida hadalka loo dhigay ka ganacsiga sharci darada ah ee khamriga. Khamriga ayaa iibintiisa dalka sacuudiga laga mamnuucay sanadkii 1912 kadib markii mid ka mid a wiilasha boqorka sacuudiga isaga oo sakhraansan uu toogtay diblomaasi britisha. Si wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Magaalada Garoowe waxaa maanta lagu caleemasaaray 5th sano ee soo socota madaxweynaha. Waa madaxweyne Saciid Cabdulaahi Dane, madaxweynihii hore ee dib loo soo doortay ee Puntland. Munaasabadda waxaa ka qayb galay madax kala duwan sida kuwa federaalka, wadamada dariska, ra-iisul wasaareyaal hore, waxaana looga hadlay oo diiradda lagu saaray arinta wax ka beddelka dastuurka, taas oo ay ku kala aragti duwanaayeen madaxdii goobta ka hadashay. Wariyaha v o eda Nuux Muse Birjeeb ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Garoowe.
Dadweyne aada u fara badan, madaxda federaalka iyo madax ka socotay wadamada dariska ayaa maanta goobjoog ahaa xafladda caleemasaarka, kuwaasoo dhammaantood ka hadlay goobta. Waxaa sidoo kale dadkii ka hadlay goobta ka mid ahaa ra-iisul wasaareyaashii dalka soo maray. Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dane oo madasha ka hadlay ayaa sheegay in ay gogol u fidsan tahay, isagoo sheegay inuu ka shaqayn doono midnimada Soomaaliya iyo Puntland.
Waxaan rabaa inaan hadda ka muujiyo inaan ballan qaado inaan midnimada iyo jirka Puntland aan ka shaqeeyo. Waxaan kaloo rabaa inaan ballan qaado inaan midnimada iyo jirka Soomaaliya ka shaqeyno. Waxaan rabnaa inaan Puntland haddaan nahay gogol Soomaaliyeed aan dhigno. Waxaa ku kala tabanaya horta ma rabo inaan ka sheego, laakiin gogol baa noo fidsan. Madaxweynuhu uu hogaaminayo in la wada hadlo dalkii maslaxaddiisa laga shaqeeyo, midnimadiisa laga shaqeeyo, dhulkiisa iyo baddiisa la difaaco, maslaxadda guud laga wada shaqeeyo. Dowladaha dariska iyo caalamkana ee siduu hore u sheegay, Soomaaliya heshiiso dowladda adduunkana la heshiisa, marka heshiiskaasna aan baabin doono.
Madaxweynaha federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa isna ku dheeraaday arrimaha dastuurka iyo arrinta Itoobiya iyo Soomaaliya.
Dhul Soomaaliya degadaan rabnaa waa kow, annagaa dooranayna meesha aan ka rabno, annagaa dooranayna sidaan u rabno. Idinkuna hayeena dhaha nama qabato, nagama keen qabato, waxna qabto ma amar ogolin. Haddaa idin tustayna annagu ma ogolin. Miirkaa idiin soo dego, aan wada hadalno dekedaha iyo sida waxa naga dhexay aan ka wada hadalno. Marka aad ka tanasushaan dhulkaanu aan nus qaadanayna, dhulkii aan nus qaadanaya nin le annaga la hadli mayno, wax nagala dhexeeya magle. Dhimanku aa idin soo noqdo dhulkaan nus qaadanaynaa ka imaada ka bacdi 2-3-4 shan dekadood dalka meesha maxaa laga yara waana noo socotay sheekada ah dekedaha jiro in jidad loo sameeyo, dekada cusub in la dhiso. Annaga iyo Itoobiya iyo dowlado kale iyo ururo caalami ah waa bilowday sheekadaas. Hal mara 180 degree ay nasiibtana saaxiibadan isleexiyeen ka soo noqdaan leenahay, cadaawad kale iyo xumaan kale naga dhexaysa ma jirto.
Dadkii meesha ka hadlay waxaa ka mid ahaa madaxda maamul goboleedyada iyo sidoo kale madax ka socotay midooda Yurub iyo qaramada midoobay, kuwaasoo ku booriyay Puntland inay sii wado nidaamka dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka ay dadka codaynayaan. Arrimaha ay dhinacyadan ka hadleen ayaa waxaan hordhigay falanqeeyayaal, waxaana weydiiyey kulanka madaxda waxyaabaha ay ka bedeli karto arrimaha khilaafka ee muddo soo taagnaa ee federaalka iyo Puntland.
Muwaafaqo Soomaaliyeed inay ka dhalato calaamasaarkaas madaxweyne Dane oo maanta dhacay, runtina waa bilow fiican baa muuqda. Hadalkii Saciid madaxweyne Saciid Dane oo ahaa inuu gogol dhigayo, la hadlayo, runtii uu soo dhaweeyey, iyo hadalkii madaxweyne Xasan oo asaguna uu sheegay inay dadka Soomaalidu talada wada leeyihiin, uu talo ogol yahay inay maaragtay dooda ay furan tahay xagga dastuurka iyo wax walbaba. Runtii arrimahaas oo marka lasu eego iyo hadalladii madaxda dhan marka la eego, waxaan is leeyahay bilow fiican wey, waxaana muuqata qaangaarnimo Soomaalidu in wada hadli karto oo ayadu cidna ku dhex jirin.
Waxaan ogsoonnahay oo la soconnaa in processka loo marayo dhammaystirka dastuurka, in madax badan oo dowladda Soomaaliya soo maray iyo dowlad goboleedyadaba ay aragti ka duwan aragtida dowladda hadda joogta ay qabaan. Buntaan inay muddo ka maqneyd golaha wadatashiga qarankan waa dareysannahay. Arrintaas waxaan is leenahay hadalladii ay jeediyeen hididiile ay muujinaysay in xal waara looga gaaro. Waxaa jirtay gogol uu soo bandhigay inuu fidinayo madaxweyne Deni oo lagu wada hadlo. Gogashaas waxaan ka rajaynaynaa inay noqoto tii lagu dhammaystiri lahaa caqabadaha badan ee muddada dheer hortaagnaa dhammaystirka dastuurka. Waxaan ogsoonahay dhammaystirka dastuurka inuu yahay xeerka ugu weyn ee waddanka, shuruucdiisana laf dhabar u ah, oo ay tahay in aysan qaadanin muddo intaas la eg, kumeel gaarnimadana inuu ka baxa ay tahay. Marka waxaan ka rajaynaynaa in ay xal u noqon karto proceskaas sida loo dhammaystiri lahaa.
Madaxdii ka hadashay ayaa u muuqanayay inay ku kala qaybsanaayeen arrinta dastuurka iyagoo siyaabooyin kala duwan uga hadlay sida ay u arkaan dhammaystirkiisa. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
Mahadsaned Nuux Muuse Birjeeb, sidaas aad maqlayseen madaxdii xafladdaasi ka hadlay, gaar ahaana madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxweynaha Puntland waxa ay xoogga saareen midnimada, xalinta khilaafaadka Soomaaliya iyo sidoo kale xiisadda ka dhex taagan Soomaaliya iyo Ethiopia. Haddaba maxaa lagala soo dhex bixi karaa khudbadihii maanta? Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa su-aashaasi iyo kuwo kaleba waxa uu weydiiyey Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed ee ka faallooda arrimaha caalamka iyo Soomaaliya.
Waa muhiim, horta waxaa xusid mudan in labaduba ay si macquul ah oo odaynimaa u hadleen, gaar ahaan madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni marka laga reebo mahadcelinta iyo dadka uu maaragtay u mahadceliyey xafladda kasoo qeyb galay. Waxaad moodaa inuu muujiyey inuu aada iyo aada uga shaqayn doono isu ururinta labadaba, Puntland dhexdeeda iyo Soomaalida dhexdeeda, iyo maaragtay khilaafaadkii jiray iyo waxaasoo dhan inay aada iyo aada ay u dhexgeli doonaan oo ay ka maaragtay ay wax ka qaban doono. Marka arrintaasi waxay mudan tahay soo dhaweyn oo maaragtay arrinta Saciid Deni. Madaxweynuhu wuxuu ku dheeraaday, waa madaxweyne Xasan Sheekh, wuxuu aada ugu dheeraaday dastuurka oo uu yiri dastuurku waa mar kastaba waxa weeye maba bilaabnin buu yiri. Hadda munaaqashadiisii la gelayaa, waana ku khasbanaa inaan dastuurka oo asal ahaan u baahan in Soomaaliya dhexdeeda lagu sameeyo inaan dhammaystirno. Marka labada arrimood oo muhiimay ahaayeen oo ay runtii ay muujiyeen xagga Deni oo dabacsanaanta muujiyey, iyo madaxweynaha oo dastuurka fasiray sababta loo bedelayo.
Waan gartay arrinta kale hadda aadka u weynay Soomaalidu hadal hayso, waa arrinta badda, waa heshiiskii dhexmaray, safgaradkii dhexmaray Soomaaliland iyo Ethiopia. Labada mas-uul maxay ka yidhaahdeen, gaar ahaan Saciid Cabdullaahi Deni, inagoo ogin madaxweynaha mowqifkiisu meeshuu taagan yahay?
Saciid Cabdullaahi Deni arrintaas kuma u dheeraan, laakiin wuxuu yidhi waa ka qayb qaadanaynaa buu yidhi dalka difaaciisa. Marka waxaad moodaa arrintaas inuu inkastoo uusan si gaara u tilmaamin, haddana uu ku darayo waxyaabaha u baahan wadaxaajoodka. Run ahaantii wuxuuba ku halqabsadayba madaxweynaha oo hadda ka hor yiri maaragtay Soomaali heshiisa iyo caalamkana heshiis la-ah. Marka waxaad moodaa inuu u furan yahay oo arrimahaas inuu rabo inuu madaxweynaha kala xaajoodo. Dawada hadalkooduna khudbooyinkan iyo waxaani waa un wax guud oo shacbi weynaha lagula hadlayo maahe. Wadahadalka runtahay wuxuu bilaabmayaa markay albaabada xirtaan oo ay wada fariistaan. Nasiib wanaag kulligood waxay muujiyeen in baahidaasi ay jirto in Soomaalidu wada hadasho. Shacbiguna runtii waa ka filayay, annagoo dhan iyo ummaddoo dhan baa waxay ka filaysay meesha markii laysugu tago caleema saarku inuu mahadcelin iyo hambalyo wixii ka dambeeya ay noqdaan waxa kale oo aan meesha looga hadlin. Intay wada fariistaan danaha dalka ay aada uga shaqeeyaan oo isu imaatinkooda iyo isu dhowaanshaha iyo wixii khilaafahoo jira inay xaliyaan, sababtoo ah dalka haddaan gudihiisa aanay iyagu inta fariistaan aanay heshiin dibadna wax kaama tari karaan, kaamana difaaci karaan cadow shisheeye, horumar dalkan horumar ma gaarsiin karaan. Marka daaha dabadiisa markay fadhiistaan baa muhiimaddu amaahe khudbooyinkan hadda ahi waxay u natusayaan inay kulligood ballan qaadeen shacabiga hortiisa iyo ummadda horteeda inay ballan qaadeen inay wada hadlaan oo wada xaajood ka galaan khilaafyada jira.
Waan gartay mas-uuliyiin kale oo badan baa yimid oo Soomaaliya iyo dalalka deriska iyo dibaddaba ka socday. Waxyaabihii ugu waaweynaa adiga ishaad aad qabatay maxaa kamid ah?
Waxyaabihii ugu waaweynaa waxay ahayd run ahaantii inay Soomaalidu aad diyaar ugu ahaayeen, gaar ahaan madaxdii meesha ka hadashay, in khilaaf jiro, khilaafkaasina uu u baahan yahay in la dhex galo oo si dhammaystiran oo nugle looga wada fadhiisto. Kulligoodna nin waliba si gaara buu u tilmaamay oo isaga maaragtay habkii uu u yiri ah. Waxaan ka hadlayaa madaxweyneyaashii hore, waxaan ka hadlayaa wasiiradii hore, prime ministeradii hore, kulligood aad bay maaragtay waxay u taabteen khilaafkaani waa jiraa, waxba yaynaan yaraysan ay loo fadhiisto oo hal la galo. Marka khudbada meesha ka dhacday muhiimaddeeda ugu weyn waxa weeye in labaduba madaxweynaha Xasan Sheekh iyo madaxweyne Deni inay labaduba admoodo inay bislaadeen. Weliba madaxweyne Xasan Sheekh wuxuu aad ugu celceliyey in dastuurka uu yahay bilow oo dadka aaminsan, macnaha dastuur baa la bedelayaa iyo dictatorship iyo kaligitalis baa lagu rabaa iyo waxaasoo dhan, waxaasi ma jiraan buu yiri. Aynu horta inta fara wada fariisanno dastuurka ansaxno, waxaana muhiim ahayd inuu weliba ugu daray war qofku markuu wax diidayo wax diidmada kaliyaha ila imaane ii keentanaa ka fiican idheh. Soomaalidu ma ogtahay waxay u badan tahay waxbay diiddaa, laakiin wixii ka fiicnaa oo ay ku bedelan lahayd ma sheegaan. Marka qodobkaas runtii aad buu muhiim u ahaa. Marka dadka dastuurka in wax laga bedelo diidan waa diidanahay keliya oranayaan, oranmayaan qodobkan iyo qodobkaana taabatay oo khalada. Marka arrintaasi aad bay muhiim u tahay in laga doodo oo Soomaalidu si dhaba ay uga xaajooto khilaafka jira, ay maaragtay ama dastuuriga ha ahaado ama difaaca dalka iyo sidii loo mari lahaa ha ahaado, waana fursad cusub weeye inay isugu yimaadaan golahaas. Runtii Denina, madaxweyne Denina markaan waa u hambalyeynayaa, sababtoo ah aad iyo aad buu maaragtay u qiray in dib u heshiisiintan iyo waxaanu dhanna loo baahan yahay, isaguna uu diyaar u yahay.
Kaasi waxau ahaa Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed ee ka faallooda arrimaha caalamka iyo Soomaaliya, waxa uu warramayey Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. Caawey si wanaagsan ayaan mar kale dhegeystayaal hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. Dibadbaxayaal ka caraysan weerarka Israa'iil ku hayso Gaza ayaa marar badan isu soo bax jidadka dalkan Mareykanka ka sameeyey, iyadoo qaar ka midana ay qalqal geliyeen meelo uu olole doorasho ka waday madaxweynaha Mareykanka Joe Biden. Wariyaha V O eda uga soo waranta aqalka caad Anita Bawl ayaa warbixintan eegaysa, waxaase soo akhriyey Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
colaadda ba'an ee ka aloosan Gaza ayaa kicisay tiro aan lasoo koobi karin oo codbixiyaal Maraykan ah, waxayna kulayl ku haysaa ololaha dib u doorashada madaxweyne Joe Biden. Kani waxa ay ahayd inuu noqdo isu soo bax xuquuqda ilmo iska soo ridida, taa beddelkeeda in badan oo ka mid ah khudbaddii talaadada ee madaxweyne Biden waxaa hakiyey mudaaharaadayaal ka cadhaysan taageerada Biden ee ololaha militariga Israa'iil, taasi oo si cad u niyad jebisay madaxweynaha. Biden ayaa yiri tani waxa ay soconaysaa in muddo ah. Mudaaharaadkaasi waxaa soo qabanqaabiyey Die in for Humanity oo ah koox mudaaharaad oo ilaa 700 oo xubnood ka kooban, kuwaasi oo qabtay ku dhawaad 100 bannaanbax oo ay ka dhigeen xafladaha Biden aqalka Capitol Hillka Mareykanka, ku bannaanbixidda guryaha xubnaha dowladda Mareykanka, iyo mudaaharaadkii bishan Janaayo ka dhacay magaalada Washington. Xazami Barmada waa hogaamiyaha dhinaca abaabulka u qaabilsan Die in for Humanity. Waxa uu yiri waxa aan aragnaa isbeddel ku yimid Maraykanka oo si buuxda loogu diidan yahay Biden, taasina waa midda aan leenahay ma heli doontid codka bulshada carabta Maraykanka ah marka aad si joogto ah u sii wado inaad inkirto inaad maqasho codka carabta ee ay kugu leeyihiin jooji cadaalad darrada iyo xasuuqa Gaza. Aqalka cad ayaa arbacadii sheegay in madaxweynuhu uu taageersan yahay bannaanbaxyada nabadeed. Afhayeenka golaha amniga qaranka ee aqalka cad John Kirby ayaa yiri
We're seeing a shift in the tide in the United States with complete rejection in essence of Biden. And that's what we're saying is that you're not going to get the vote of the Arab American community when you constantly.
Waxa kale oo Biden aaminsan yahay in runtii muhiim ay tahay in Israa'il ay leedahay xaq iyo awood ay ku sii wadi karto in iskaga difaacdo khatarta cad ee wali ka imaanaysa Hamas. Laakiin taasi macnaheedu ma ahan inaan joojineyno mar labaad inagu ku boorineyno in diirada aan saarno dhigayaga Israa'il si loo yareeyo khasaaraha dadka rayidka ah iyo in la helo gargaar. Dadka falanqeeya siyaasadda ayaa sheegaya in Biden uu ku jiro xaalad adag. Noam Ornstein waa falanqeeye sare oo ka tirsan macadka American Enterprise Institute, waxaana uu yiri
he also believes it's really important that Israel have the right and the ability to continue to defend themselves against what is clearly still a viable threat from Hamas.
Shaki kuma jiro in xaaladda Gaza ay dhibaato siyaasadeed ku tahay Biden. Haddii aad dib u laabato oo aad si dhab ah u eegto, Biden waxa uu arrintan u xalliyay si qallafsan oo la mid ah sida madaxweyne kasta uu samayn lahaa. Waxa uu horeyba fahmay in haddii uu ku dhawaado ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu ay taasi ka hortegi karto qaar ka mid a waxyaalihii xumaa ee ka dhacay Gaza. Laakiin waxa uu hadda aad ugu sii dhowaanayaa inuu Netanyahu dhinac u riixo. Taasina waxay ka duwan tahay tallaabadiisii hore ee ka caraysiisay codeeyaal badan oo aan keliya ahayn codbixiyaasha carabta Maraykanka ah laakiin kuwa da'da yar. Waxaana laga yaabaa in dhab ahaantii ay taasi uga sii darto Biden sababtoo ah haddii uu dhinac u riixo Bibi Netanyahu, qaar ka mid a taageerayaashiisa ugu adag iyo kuwa taageera Israa'iil ayaa laga yaabaa in iyana aysan isaga ku farxin. Falanqeeyaasha ayaa sheegaya in siyaasadda arrimaha dibadda ay tahay mid si dhif ah u saamaysa doorashooyinka, laakiin waxa ay horseedi kartaa isbeddel marka tartanku uu yahay mid aad la isugu dhow yahay. Codbixiyahan waxa uu talaadadii ka codeeyey gobolka New Hampshire oo ay ku kala guulaysteen Biden iyo musharaxa jamhuuriga ah madaxweynihii hore Donald Trump, waxaana uu sheegay in go'aankiisa qofka uu u codayn doono ay ku xiran tahay hal arrin. Waa kan Isaac Geer oo ah codeeye aan xisbina raacsanayn oo ku nool gobolka New Hampshire, islamarkaasina aan weli go'aansan musharaxa uu codka siinayo bisha Novembar, waxaana uu yidhi
there's no doubt that the situation in Gaza is a political problem for Biden. If you step back and look objectively,
waxa ugu weyn ee aan xilli doorasheedkan codkayga ku bixinayo waa siyaasadda arrimaha dibadda. Runtii aad bay muhiim iigu tahay inaan ka fogaado dagaal kasta oo shisheeye, oo aan hoos u dhigno kharashaadka ciidankeenna, oo aan ciidamadeennana ku soo celino waddankooda ama aan ku hayno gudaha dalka. Qorshaha Trump ee xalinta dagaalka Gaza ayaan caddayn, iyadoo ficiladiisii markii uu madaxweynaha ahaa ay ka mid ahaayeen inuu mamnuucay soo galootiga muslimiinta ah, taasi oo si weyn loogu dhaleeceeyey. V O A ayaa dhowr jeer xiriir la samaysay ololaha Trump balse kama aysan jawaabin. Dhaqdhaqaaqayaasha muslimiinta ah ayay tani u tahay doorasho adag. Xasan Cabdisalaam waxa uu ka mid yahay aasaasayaasha dhaqdhaqaaqa Diid Biden ee ka dhex socda codbixiyaasha muslimiinta, waxayna xaruntiisu tahay gobolka lagu loolamo ee Minnesota. Waana muwaadin Canadian ah. Waxa uu yidhi
Mr. Trump prevented our friends and colleagues and family from entering the country.
Mr. Trump waxa uu ka hor istaagay saaxiibadeenna, asxaabteenna iyo qoysaskeenna inay soo galaan dalka, balse Mr. Biden waa uu dilay. Afar sano oo madaxweyne kasta oo jamhuuri ah lama barbardhigi karo waxa hal maalin ka dhacay Gaza. Waa dood ka dhex dhalatay bulshooyinkeenna, waana inaan tallaabo qaadnaa. Tani waxa ay codbixiyaasha Maraykanka ka dhigaysaa in laba hab ay ku muujiyaan waxa dhacaya, aragtidooda hadda iyo codkooda bisha Novembar.
Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. markana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka bandhiga V O A oo toddobaadkan ku saabsan muran ka taagan xeerka doorashooyinka soo socda ee Somaliland lagu galayo. Sahre Ciidla Nuur ayaa soo diyaarisay soona jeedinaysa.
kulan dabcan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a ee toddobaadkan oo ku saabsan murano siyaasadeed iyo kuwo sharci oo ka soo baxaya hannaanka loo maray xeerka cusub ee doorashooyinka soo socda ee somalilan ee madaxtooyada iyo ururada siyaasiga ah lagu geli doono. Tallaabadaasi oo ay ka soo baxayaan doodo iskhilaafsan. Wariyaha v o a ee magaalada Hargeysa, Khadar Maxamed Cakuule, ayaa faahfaahinta muranadaasi dhinaca siyaasadda iyo dhinaca sharcigaba warbixintan ku lafaguraya.
Kadib muran daba dheeraaday oo la xidhiidha qabsoomidda doorashooyinka Somaliland, waxaa lagu guulaystay in bishii siddeedaad ee sannadkii 2023 ay odayaal dhaqameed ka soo saaraan qodobo heshiis lagu noqday, kuwaasi oo ku taliyey in doorashooyinka madaxtooyada iyo kuwa ururada iyo xisbiyada laysku sidko. Xisbiyada mucaaridka ah iyo xukuumadda Somaliland ayaa si isku mida u soo dhoweeyey una aqbalay qodobadii heshiiska. Inta badan ururada siyaasadda isdiiwaangeliyey ayaa iyaguna ku qancay ka laga yimaado ilaa iyo 3 urur siyaasadeed oo iyagu ka soo horjeestay. 30-kii bishii siddeedaad ayaa madaxweynaha Somaliland ee sannadkii tagay ee 2023 waxa uu wareegta ku soo saaray uu ku socodsiiyey golaha wakiilada ee Somaliland, isagoo kaga codsaday in golaha wakiiladu ay waafajiyaan qodobada heshiiska oday dhaqameedku ay soo saareen xeerarka doorashooyinka ee Somaliland. 30-kii bishii 9-aad ee isla sannadkaasi, fadhi uu yeeshay golaha wakiilada ee Somaliland waxa uu ku ansixiyey 2 xeer doorasho. Golaha guurtida ee Somaliland ayaa xeerarkaasi markii ay u gudbeen waxa iyaguna ay u saareen guddi gaar ah oo muddo bil iyo bar ku siman gacanta ku hayay. 8-dii bishan aynu ku jirno ee January ayaa mudanayaasha golaha guurtida Somaliland waxa ay cod gacantaaga ku meelmariyeen wax ka beddelka iyo kaabista 2 xeer. Kadib markii cod aqlabiyada ay golaha wakiiladu ku meelmariyeen 2 xeer doorasho, ayaa waxa ay u gudbiyeen madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi. Intaasi kadibna waxaa soo baxay in guddoomiyaha golaha guurtida Somaliland Saleebaan Maxamuud Aadan uu qoraal ku socodsiiyey madaxweynaha Somaliland, kaas oo uu kaga codsanayo in xeerarkaasi doorashooyinku aanay dhammaysanin jaranjartii xeer dejinta, sidaa darteedna uu madaxweynuhu u soo celiyo. Murankii halkaasi ka dhashay waxa uu keenay in qoraal la isweydaarsado. Garyaqaan Jamaal Axmed Cagaweyne oo ka mid ah sharciyaqaanada Somaliland ayaan weydiiyey xudunta murankan cusub ee hadda abuurmay iyo waxa uu sharciyan ku lug leeyahay.
Xeerka guud ee doorashooyinka Somaliland, xeer lambar 91, iyo xeerka nidaamka ururada iyo asxaabta, xeer lambar 14, golaha wakiiladu waxay xeerarka ku sameeyeen wax ka bedel iyo kaabis, kuwaas oo ay markay xeerarka ay wax ka bedel iyo kaabis ku sameeyeen waxay u gudbiyeen sida u dhigaayo dastuurku golaha guurtida. Golaha guurtiduna iyaguna wax ka bedel iyo kaabis ayay ku sameeyeen xeerarkan. Waxay sidii caadada tahay ama sharcigu yahay ay ku soo celiyeen golaha wakiilada, halkaas ay golaha wakiiladuna ay intay dudubku ansixiyeen waxay u gudbiyeen madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland, taasoo abuurtay mawduucan khilaafka imikaanu ka hadlayno.
Geesta kale, garyaqaan Jamaal Axmed ayaa ku doodaya
walaalo, sharciyan haddaynu eegno mawduuca khilaafku ama su-aasha u baahan laga jawaabo waxa weeye, sharciyan madaxweynuhu guurtida ma ku celin karaa xeerka mise wakiiladu ku celin karaa? Sharciyan sida u dhigaayo qodobka 77 iyo 87, madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland wuxuu xaq u leeyahay inuu ama wakiilada ku soo celiyo xeerkan ama uu diro maxkamadda dastuuriga. Sharcigu labaas buu ogol yahay, meelna kama jirto xeerka inuu madaxweynuhu mashruuca sharciga u gudbiyo golaha guurtida.
Geesta kale, tallaabada guurtidu kaga codsatay madaxweynaha Somaliland inuu u soo celiyo xeerarka doorashooyinka ee hore uga soo gudbay golaha wakiilada, waxaa jira sharciyaqaane ku doodaya in golaha guurtidu ay cabashadooda xaq u leeyihiin, sida uu sheegayo garyaqaan Cismaan Askar Maxamed.
Xiriirka wada shaqeyneed ee ka dhexeeya waxa weeyaan golaha sharci kasta wuxuu ku soo horeeyaa golaha baarlamaanka ee loo yaqaano golaha aqalka hoose wakiilada. marka wuxuu gudbaa aqalka sare oo golaha guurtida golaha guurtida ayaa awooda ugu dambaysa leh xeerkan anigu siyaasiyan uga hadlimaayo laakiin xeer ahaan iyo awood ahaan arrinta maanta isweydiintani waxa weeye madaxweynuhu maadaama golihii guurtiduna eegeen golihii baarlamaankuna eegeen arrintii halkii madaxweynaha ay u gudbi lahaydna golaha guurtidu mar labaad codsaday in la soo celiyo ma sharci baa mise maaha sharci baa masalada meesha taalla ee dadku isku magalaas isweydiinaya arrintaasi waa arrin xeerka golaha guurtidu xaq ay u leeyihiin madaxweynahana waa ku waajib golaha guurtidu mar hadday ku doodeen sidaa waa inuu u celiyo madaxweynuhu dariiqii sax buu ku ahaa golaha guurtiduna sax bay ku ahayn in loo celiyo laakiin arrintan golaha wakiiladu markan dambe ay galeen xeerka ayay khaldeen arrintan iminka markaa mar labaad golaha guurtidu inay amendment ku sameeyaan xaq bay u leeyihiin waana silaa
sigdoonka golaha wakiilada somaliland ayaa ka jawaabay qoraalka madaxweyne biixi ugu gudbiyey golaha guurtida xeerarka doorashooyinka waxaana ay shirgudoonku ku doodeen in golaha wakiiladu ay aaminsan yihiin in xeerarka doorashooyinku ay weli yaalaan miiska madaxweynaha sida uu sheegay xogeeyaha golaha wakiilada cabdirasaaq siciid ayaanle in golaha wakiiladu ay aaminsan yihiin in xeerarka doorashooyinku ay weli yaalaan miiska madaxweynaha
warqaddaasu waxay xambaarsan tahay saddex qodob nuxurkeedu tahore waxay xambaarsan tahay inaanu warqaddii madaxweynuhu soo qoray ee guurtida uu soo qoray inaanay lahayn aasaas sharci wuxuu goluhu caddaynayaa sida warqadda ku qoran qoraalka in labadii xeer 94 iyo 14ba ilaa hadday hor yaallaan xafiiska madaxweynaha ayuu goluhu aqoonsan yahay
xildhibaan mustafe maxamed xaaji oo ka mid ah xildhibaanada golaha guurtida ayaa ku tilmaamay in wax ka beddelkii golaha guurtidu ay ku sameeyeen xeerarkan doorashooyinku ay ku salaysnaayeen dastuurka somalilan maadaama xeerarkani muhiimad weyn ay u leeyihiin oo ay khuseeyaan dhammaanba doorashooyinka somalilan sidaa darteedna ay ka baaraan degeen
nin kasta oo hanle oo siyaasiya oo hanlahu maanta wax doonaya de anagu dastuurka qaranka uba wixiida waa golyihiin buu raacayaa qof kastaoo hanle hadduu urur yahay hadduu xisbi horeyahay hadduu magaraansa qof kasta oo maanta hanle oo de waa inu horta marka hore shuruudihi buuxiyo kadibna wixii de waajibe golaha ay xeerarku farayaana uu raaco marka anagu dee gola guurtibaano golaha guurtiduna xisaabta kama tirsana ururadana kama tirsana waxa weeyaan anagu waxaanu eegno war waxaasi dastuurka ma waafaqsay mise ma waafaqsana waajibkayga guud ee dee qaranku noo dirsaday baa taasa wixii dastuurka ka hor imanayna waan ka saarnay wixii dastuurka ogolaana waanu qabadsiinay dastuurkuna wuxuu sheegaya qodobkiisa labaatan muwaadin kasta oo buuxiyay shuruudihii sharcigu tilmaamay wuxuu xaq u leeyay in la doorto waxna uu doorto marka qodobka hadda meel loo dhaafaana ma jirto doorashooyinkuna deyse saarkaasay noqonayaan dastuurka qaranka waafaqsan
inkasta oo ay jiraan dareenno ay siyaasiyiinta qaarkood ku doodayaan ama ay qabaan oo la xidhiidha in dana siyaasadeed uu ka leeyahay madaxweynaha somalilan u gudbinta xeerarka doorashooyinka uu gudbiyey golaha guurtida haddana waxaa jira sharciyaqaano geestooda difaacaya tallaabadaasi waa kan mar kale garyaqaan cusmaan askar
arrintaa waxba kama jiraan madaxweynu waa madaxweynehe qaranka sumcad buu leeyahay karaam uu leeyahay inuu golaha guurtida maqlo ama golaha baarlamaanka maqlo ayuu xaq u leeyahay wax dana iyo wax meeraysiya iyo wax kororsiya iyo midlowguma jirto waa arrin masale sharci uun sharci laalin bay ka dhigan tahay
cabdiqaadir xaaji ismaaciil jirde waxa uu ka mid yahay mas-uuliyiinta xisbiga mucaaridka ee wadani waxa markii ugu horreysay uu ka hadlay xeerarkan muranku ka dhashay iyo dariiqooyinka sharci ee laysu mariyey waxaana cabdiqaadir jirde uu tilmaamay in aanay sharciga waafaqsanayn tallaabada madaxweyne biixi uu ugu gudbiyey golaha guurtida xeerarka doorashooyinka
guddidaas iyadoo sideeta heshiiskii qaran ayay la waafajiyay xeerarka labadii xeer ee doorashada madaxweynaha iyo tii ururada ayaa markaa la cusboonaysiiyey dadaal weyn bay ka galeen markay hawshoodii ka qabsadeen siduu milguu ahaa golihii lahaa dhiggooda ahaa ayay u gudbiyeen golihiina waajibkiisu ka qabsaday wax anaano golaha loo jeedinaya maanta xeerkaa siduu uga shaqeeyey ma jirto waajibaadkii dastuurku siiyey xeerku u ogolaa ayay ka qabsadeen xaq baanay u leeyihiin inay kaabid iyo wax ka beddel intaba soo jeediyaan dariiqu markaa qaadanaya waxa weeye golihii curiyey ayuu ku celinayaa golahaasi ama uu la qaadanayaa ama uu ka diidayaa ama waxbuu ka beddelayaa xeerarka noocaasi marka noo yimaadaan anagu waxaanu geli jirnay ilaa intan horaan loogu heshiiyo waa loo codeeyey iyada intaa golaha guurtidu ka soo beddelay ayaa qodob qodob la isdultaagaa oo la yidhaha guurtidu saasay tireen maxaynu yeellaa ma keennii baynu ku adkaysannaa mise koodanaynu qaadannaa golaha wakiiladu wuxuu sameeyey qodobqodob muu gelin laakiinse duuduub waxa u furay inay qodobqodob ugu codeeyaan waxa kale oo u furay inay iyagu iska qaadaan awoodda way codeeyeen sidii iyagu markii hore u dhigeen ayay go'aansadeen inay madaxweynaha ugu gudbiyaan dariiq kaloo maraana ma jirto madaxweynaha u gudbiyeen halkanay ku qoran tahay madaxweynuhu waxa wuxuu leeyahay inuu kaabid iyo wax ka bedel ku sameeyo uu golihii ku soo celiyo wakiilada ee markii hore culiyey guurtidu meelay ka soo gashaa inuu madaxweynaha ugu celiyo guurtida meelay ka soo gashaa ma jirto
dhinaca kale madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi ayaa markii ugu horreysay ka hadlay murankan sharci waraysi gaara oo uu siiyey warbaahinta dowladda madaxweyne biixi waxa uu ku difaacay tallaabada uu guurtida ugu gudbiyey xeerarka doorashooyinka
xeerkan iminka waxaa soo gudbiyey golaha wakiilada anigoo aan weli ka jawaabin ka fiirsanaya shadaysoegaya waxay warqad ka timid guddoomiyii golaha baarlamaanka golihii sare ayay warqad ka timid odhanaysa ma dhammaystira jarojarada sharciga mari lahaaye noo soo celi dee waxaa soo diray warqada guddoomiyaha guurtida oo yidhi sharcigaasi muu dhammaysan jarojartii sharcigu mari lahaaye soo celi waanu celiyey dood waxay dhex taala markaa imika labada gole ayay dhex taalla sharciga ay ku murmayaan waa saxa inaan gudoomiye anaga xaw lahayn iyo maydaan lahayn ha ka soo dhabaato iyagoo wada socda oo ku heshiis ahay i keena hadduu waafaqsay yaho oo distoorku waafaqsay waa sii deynaya haddaan sii deyn waayna kora cishu ku noqonaya sharci wax dadka lagu jahwareeriyo iyo waxaan muuqa bidama markaa dooda dhex taala labada gole ha loo daayay anugu weli waan dambeeya qolada oo aniga weli soo tuurtuuraysa ee anagu soo celiya u gardalayaha ha isugaa horta labada golaa soo dhameeyaan hadday labadoodu isku soo raacaan waa 146 markay soo ruftaan ayay weli aan xaq ulayn hubiyo markaa halkaasi maraysa maxaa kolkaa murka keenay labada gola haisu jiraadaan ayagu haisu baxaan haisu kitaab daydaan dee hal haynoo keena
inkasta oo dadka qaarkood ay warwar ka muujinayaan murankan cusub haddana garyaqaanadu waxa dhinacooda ay ku doodayaan in xalku uu yahay mid fudud haddii la rabo in la abbaaro sida uu sheegayo garyaqaan jamaal axmed cagaweyne
waxay la tahay xalku inuu noqon doono guddoomiyaha golaha guurtida iyo guddoomiyaha golaha wakiilada ayaa si wada jira waxay arrintan ugu xil saari doonaa ama ay ugu magacaabi doonaan guddi ka kooban labada aqal kuwaasoo ugu dambeyn go-aan xaleh ku soo afjari doona khilaafkan u dhexeeya
aad buu mahadsan yahay khadar maxamed cakule guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkan waa naga intaa tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
aad ay u mahadsan tahay sahraax ciidle nuur oo nala socodsiinaysay barnaamijka bandhiga v o a halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a si toosa idinkaga imaaneysaa magaalada washington haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban waxaa inoo haya xuseen xasan dhaqane
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinteenna dooda gaaban dagaalka maleeshiyaadka beelaha ayaa dib uga bilowday qaybo ka mid ah deegaanadii laga saaray kooxda al-shabaab gaar ahaan xuduudda gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe haddaba ka hortagga colaadda beelaha maamulka deegaanka miyuu waajib ka saaran yahay mise odayaasha dhaqanka labada beel waa xubinteenna dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah maxamuud cabdulla makaraan oo ka mid ah waxgaradka degmada jallaqsi iyo maxamed sheekh axmed cali xogayaha guud ee maamulka gobolka hiiraan hadalka waxaa ku horeynaya maxamuud cabdulla makaraan
waa mahadsan tahay mas-uuliyadda koowaad iyo tallabaad iyo saddexaad waxaa lagu eedeyn karaa maamulada gobolka shabeellada dhexe iyo gobolka hiiraan sababtu waxay tahay maamulada ayagaa maamul meesha ka ah ayagaa meesha maamula ayagaa laga rabaa dadka inay xakameeyaan ay gacan adag ku qabtaan
waa mahadsan tahay maxamuud haye maxamed axmed sheekh cali
waa mahadsan tahay xuseen xasan dhacane v o a waxaan isleeyahay walaalkay fikirka uu yiri maamulada labada gobol ayaa mas-uul ka ah dhacdadaas dagaalada soo oo meesha ka dhacday aniga lama qabo. Aniga maamulkan ka mid ah gobolka Hiiraan, xogayaha guud gobolka Hiiraan aan ahay, wax balaaya iyo wax fidnaana kama aana shaqaynin. Dhacdadaanu dhacdado iska dhacday weeye. Qaba dagaal qabeeleedkuna mar walba waa u dhacaa. Afarta jiho ee magaalada ayay mar walba ka dhacaan. Weyna soo noqnoqoto arintan Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan arin soo noqnoqotay waaye oo ilaa heer state la galay. Marka wax lagu eedeeyo labada maamul oo arinkaas quseeya inay horinayaan colaadaas inaysan jirin ayaan aaminsanahay aniga.
Okay, waa mahadsantahay Maxamed. Maxamed waxaa tiri maamulada deegaanka ayaa qayb ka ah mas-uuliyadoodii oo ay dayaceen, bal haddii aad noo sheegto waxa aad ku aragtay inay dayaceen mas-uuliyaddii saarneyd.
Waxaan ku arkay waxa weeye waxa waaye maamulku meeshaasa maamulka ah asaa laga rabaa wax alla wixii meesha ka dhaco mas-uuliyad inuu garabka saarto. Sababta ku saarana ma ahan inaan maamulaan ahay oon iska yiraho meesha iska joogo. Waxaa la rabaa ficil inuu la yimaado. Hadda idaacadaha waxaa ka maqlaynay Shabeellaha Dhexe, maamulka Shabeellaha Dhexe inuu ku eedeyna maamulka gobolka Hiiraan inuu asuu qayb ka yahay waxan. Kanna waa laga yaaba haddana uma maqal ayagoo sheega, laakiin inay sidaasoo kale ayaguna ay u tuunsiina laga yaaba inay qayb ka yihiin. Waxaa la rabaa labadoodu inay isu tagaan. Waa laba maamul oo hal maamul ka wada tirsan inay inta labadoodu isu tagaan. War waxaan maxaan ka qaban karnaa yiraahaan xoog Ilaahay siiyay waa haystaan, xooggooda isticmaalaan. Laakiin hadda meel maanta oday ka hadli karo ama dad kale horeedu ka hadli karo, dad hubaysan waa dadku dagaalamaho hub adag haysta. Dadkaas hubka adag haysta ayaga kasii hub waaweyn, hub kasii waaweyn haysta. Waxaa la rabaa inay dhaqaaqaan labadood isu tagaan, dhaqaaqaan howl qabtaan, hawshiyan kale anahay. Intan ku dhaliilay intaas waa.
Okay, waa mahadsantahay Maxamed. Waa maqlaysaa Maxamed?
Waa mahadsan yahay walaalkay. Annaga hadda kan maamul ahaan maamul gobolka Hiiraan horena arintaas waa u galnay oo dhacdooyinkii hore oo dhiig joojinta ahaa oo beelaha lagu dhexdhexaadinayay horena waa u galnay. Ilaahayna waa nagu soo guuleeyey, waa lagu soo meel gaaray. Haddana way dhacday, dhacdana 24 saac way dhacdaa. Kadaba tageedii aan ku jirnaa, haddaba gudoomiyihii gobolka Hiiraan Cabdullaahi Axmed Maalin Sufurow mahadaa ka gaadho waa uu jiraa. Marka mas-uuliyaddaasuna waa mas-uuliyad wadareed la wada leeyahay shacab ilaa dowlad ilaa maamul, mas-uuliyad wadareedna wada saaran. Laakiin annaga waanu istaagnay ka maamul ahaan, oo haddaba maamulka gobolka Hiiraan furunta ayuu jiraa si uu arintaas uu dhexdhexaadinteeda kaalinta uga aadan uu ka qaato.
Waa maasanta Maxamuud. Waa maqlaysaa maamulka sida uu leeyahay waa uu ku maqan yahay, adigana eed ayaa la daba taagantahay, bal ka waran.
Waxaan ku dhaliila jileec. Markaad wax maamulood maamul inaad qabata rabtana jileec waxba kuma lihid. Waxaa lagaa rabaa dadka inaad dhisto, odayaasha dhisto. Hadda fiiri yaa la hadlay maamulka la sheegayo, hadda meeshuu aada laleeyahay yuu la hadlay, yuu wax weydiiyey odayaashii gobolka halkaanay joogaan, kuwii kalena xaggay jiraan. Ilaa hadda ma maqal wax, idaacadna kumaanaan arag, meel kale kuma arag, meel abaabul xataa muuqda oo maamul samayna maanan arag. Kolley Shabeellaha Dhexena waa sidaa uun hadda meeshaanu aan taaganno kale. Waxaa la rabaa marka maamul markaa tahay waxaa lagaa rabaa inaad dadka dhisto, dadka abaabusho, ka celiso waxyaabaha xun, waxa wanaagsan aad tusto. Anagu ilaa hadda maamulada gobolka maamulka Hirshabeelle iyo wax laalmaalaba kuma hayno wax Ilaahay abuurta haba yaraadaano wax abaabul dadeeda ama macnaha nidaam toosan oo alla ilaah nacam la dhihi karo weli kuma hayno.
Waa mahadsantahay Maxamed. Intaan dagaalku bilaaban sasaankiisu waa uu muuqday, kan maamul ahaan maxaa diiday markii aad ogaateen in sasaan dagaal uu jiro inaad ka hortagtaan?
Annaga dagaal sidiisaba aan u ballansanayn oo aan u madnalayn oo noo taagnaa ma jirin. Laakiin dhacdaa dhacday, dhacdanuna way dhacdaa. Bixitaanka hadda oo maamul ahaan aan ku baxnayna dhiig joojin waaye, wax markay dhacdo oo arin ay dhacdo oo arintaasu ay taagan tahay, marka hore waa in dhiig joojin iyo gurmad la sameeyo. Gurmadkii iyo ku dhaqaaqitaankii hawshaas ayuu maamulka gobolka Hiiraan uu istaagay. Kan Shabeellaha Dhexana isaguna sida lamida inuu ugu soo istaagay ayaan filayaa. Alxamdulilahi rabbil caalamiin inaan ku guuleysano oo Ilaahay maaragtay dadkaas walaalaha ah Ilaahay maslaxad uu dhexdooda dhigo oo maaragtay bogooda burcad isu mariyana waa rajaynaynaa. Markii ay dhiig joojin la sameeyo oo istaag colaadu istaagto, ayaa dhaqanka iyo Ilaahay kuma darnaadee ururada bulshada iyo nabadaynta iyo fadhi geed hoostiis ayaan isugu keenaynaa. Wixii ka horreeyeen hadda xabadda in la joojiyo ayaanu istaagnay, odayaashuna way noo dambayn doonaan. Ilaahayna maaragtay nagu guuleeyo arrinkaas, waana u taaganaa insha allahu tacaala.
Madana, waa mahadsantaa. Maxay tahay kaalinta dhaqanka mar haddii siyaasiyiintii iyo maamulkii la arkay, maxay tahay dhaqanka waxay ka qaban karaan colaadda?
Maya, anuu hadda dhaqanka waxba kuma dhaliili karaba, sababtay tahay dadkan waa dad hubaysan oo aada u hubaysan. Walaalkayna hadda waxaan ka maqlaaya maamulku macnaha geed hoosiisa wax laysuu keena waxba la qabana, waxba lama qaban karo. Maamulku waxba qaban maayo. Laba sano ka hor iyo aanu hal sano bar ka hor meeqaan waxay ahayd maamulka oo dhan oo macnaha gobolka isugu tegay meesha, labada gobol maamulka oo dhan baa meesha isugu tegay. Waxaa laga dhaqaaji waayay hal taako la dhaqaaji waayay. Taasna waxay ka mid tahay tabaryarada, aqoon yarida, karti la-aanta maamulka meesha ka jira. Waxaa la rabaa labadii shacab oo meesha deganeed oo maamulka loo ahay oo loo sheegana in maamulka loo yahay, waxaa laga sameey la-yahay wax yaroo hadda 10 kilomitr ama 15 kilomitr waxaa laga qaba la-yahay, xataa indhaka cabir laga qaada la-yahay. Taas waxay ku tusi maamul inuu meesha ka jirin.
Hay Maxamuud,
dhaliil way iman kartaa oo shacabku wax waa dhaliili karaa. Haddaanu malihi maxaa odayaasha iyo shacabka waxu dhaliilayaan malihi. Dhaliishuna sideedaba waxbay saxdaa, laakiin maamul kasta oo jira in la yiraahdo shaqadiisa uf iyo ma rabno la yiraahdo waxa laga wanaagsan yahay waa qofku waxa uu qabto iyo in yar haltaa ka hadduu qabto waa inaad u qirtaa uga mahadcelisaa. Waxaan aaminsanahay haddii annaga maamulku dadka shacabka u garab istaago oo odayaasha dhaqanka guud ahaan iyo gobolka Hiiraan ay garab istaagaan, maamulkaasu inuu meel marayo wixii uu qabtana inuu ka mira dhalinayo. Laakiin inta odayaasha iyo ururada bulshada qaybaheeda kala duwan ay maaragtay ay farqaha ay ku dhegan yihiin, waxaan isleeyahay wax badan lama sii wadi karo, dhibaatoduna way jiraysaa. Laakiin waxaa haboon maanta waxaan maraynaa meel aada xasaasi u ah oo gobolkii oo dhan ay colaadiisu ay karkarayso. Marka annagoo iyadoo gobolkii dhan colaadiisu ay karkarayso afartiisa gees, inaan maanta annagu calooshii ku naalna inaan isku soo jeesano oo colaad beeloodyo ay la huriyo wax wanaagsan ma ahan. Annaguna waa u taaganahay kan maamul ahaan, waana jirnaa, waana xoojinaynaa insha allahu tacaala biidhnaha alkariim.
Ugu dambeyn Maxamuud, ugu dambeyn maxaa isleedahay xalka colaada hadda soo cusboonaatay waa lagu gaari karaa?
Horta annagu dhaliil le taaganna hadda, waxna macayn maamulna macayn waxna ma aflagaadayn, laakiin dhaliilan taaganahay. Dhaliishuna waa mid muuqata oo qof walbo oo meesha taga ama qof walbo xidogaalo oo arki karo waa aragtideyda. Waxaan qabaa meeshaas dadka loo yeero labada gobol dadka kasoo jeeda oo cuqaasha oo waxgaradka u yeero maamulku, labada dhinac ha fadhiisiyo, macnaha meel wax lagu fadhiisi karo oo lagu wada hadli karo. Macnaha hadda lama wada hadli kara moogtahay, laba ciidan ay soo horjoogta, labada ciidan hala kala sikiyo, ha isku dayo maamulka oo dhaqaaq ha sameeyo. Markan wax dhaliil aniga iga ma ahan, macnaha colaadin iga ma ahan, laakiin waxaan rabaa in wax lagaajiyo. Waxaan rabaa marka labadii maamul ha sameeyaano meel wax lagu macnaha lagu wada hadalsii karo oo ha ka sameeyo labadii maamul inta ka dhexeysa.
Waa mahadsan tahay gabagabada.
Waa mahadsan yahay fikirka uu soo jeediyey, waana ku dadaalaynaa arrintaas. Hadda dhiig joojina wadnaa, dhiig joojintaas maaragtay colaadda markii la joojiyo oo qoriga la dhigo oo labada beelood ciidamada aan kala dhex dhigno insha allahu tacaala, annaga iyo kan maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe iyo ka gobolka Hiiraan, waxaan ku dadaalaynaa inaan odayaashii dhaqanka labada beelood aan la isu keeno, la wada fadhiisiyo, la wada hadlisiyo, kadibna hort life ay wada hadlaan, annaguna aan goobjo ka ahno oo aan marqaati ka noqono waxa ay ku heshiiyaan, kadibna saas colaadda ku istaagto.
Intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban. Waxaa dooda igala qayb galay toddobaadkan Maxamuud Cabdulla Makaraan iyo Maxamed Axmed Shaacali. Inta doodan mid la mid ahan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Xuseen Xasan Dhaqane, wariyaha v o ed ee magaalada Beledweyne, ayaa xubinta dooda gaaban nala socodsiinaya. Halkaad kala socoteen waa laanta afka Soomaaliga v o a. Haatanna oo xubintii wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen waxay noo haya Cabdixaafid Cawir Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idinkeen ba akhyaartana dhegeysanaysaa meel kasto aad caalamka ku sugan tihiin baguna soo dhawaada barnaamijkeenii waxyaabaha ay wargeysadu qoreen haddii laga raali ka noqdona waxaa idinla socodsiinayaa xuseen bare aadan oo jooga washington iyo anigo cabdixaafid cabdi ismaaciil oo jooga london aynu ku bilowna xuseen wargeyska kasoo baxa dalka britain ee the guardian warbixin uu daabaca ciwaankeeda waxa uu ahaa ra-iisul wasaaraha britain rishi sunak oo guuldarro kale kala kulmay qorshihiisii qaxoontiga ruwanda dadka lagu geyn lahaa
cabdixaafidow sida wargeysku daabacay xubnaha aqalka sare ee britain ayaa u codeeyey in dib loo dhigo qorshahaasi sida wargeysku daabacay qorshahan ayay dowladdu doonaysay in dadka magangelyadoonka ah ee duunyaha yaryar kaga soo tallaaba biyaha u dhexeeya britain iyo faransiiska ee xeebaha koonfurta ayaa dibadejin loogu sameynayaa ruwanda dadka diidan iyo xubnahan ka codeeyey ayaa sheegaya in la hubiyo in ruwanda ammaan tahay oo la geyn karo qaxooti
xuseen oo sida ay dowladda britain ugu gudubto diidmadii maxkamadda uu ka tilmaantay qorshaha inuu sharciga aan waafaqsanayn britain heshiis ayay sanadkiina soo dhaafay waxay la gashay dalka ruwanda waxaa la isla qaatay in kigali ay ilaaliso walaac laga muujiyey dadka qaxoontiga ah ee loo geyn doono xuquuqdooda dhinaca kale dowladdu waxay isku dayeysaa inay iska samayso shuruuc baarlamanku ansixiyo oo aan lagaga hortegin in qorshahaasi lagu joojiyo
cabdixaafid oo wargeyska kasoo baxa dalka britain ee the independent warbixin uu daabacay ciwaankeedana wuxuu ahaa ruushka oo ku eedeeyay ukrain in ay soo riday diyaarad siday maxaabiis reer ukrain ah moscow ayaa sheegtay in diyaaraddan militari oo siday maxaabiis ukrain ah oo ay isweydaarsanayeen ukrain ayna ku dhinteen dhammaan dadkii diyaaradda saarnaa ukrain ma ay beenin mana qiran sida wargeysku daabacay in ay soo riday diyaarad maxaabiisida laakiin moscow ayaa ku eedeysay in ay si ula kaca khatar u gelisay maxaabiistii ay sideen iyagoo aan hore ugu sii sheegin in ay soo wadaan maxaabiistaasi
xuseen oo sida wargeysku daabacay sirdoonka milatariga ayaa sheegay in aanay haysan xog buuxda oo lagu kalsoonaan karo oo ku saabsanayd waxa ay ahayd diyaaraddu iyo cidda la socotay isla markii diyaaradda lasoo riday ayay si degdeg ah ruushka ugu eedeeyeen ukrain in ay diyaaradda soo rideen ay la socdeen 56 maxbuus oo reer ukrain ah laguna qabtay dagaalka labada dhinac u dhexeeya maxaabiistan ayaa sida moscow sheegtay la doonayay inay weydaarsadaan maxaabiis iyaga laga hayo sida wargeysku daabacay ukrain ayaa sheegtay in haddii la caddeeyo in diyaaraddu sidee maxaabiis ukrain u dhalatay in khaladka uu ruushku leeyahay
cabdixaafid oo militariga ukrain ayaa sheegay in dowladdoodu fulisay hawsha dhinacooda ayna geeyeen maxaabiistii ruushka ahaa goobtii lagu ballansanaa in maxaabiista la isku weydaarsado sirdoonka militariga ukrain ayaa sheegay sida wargeysku daabacay in heshiisku uu ahaa in ruushku hubiyo ammaanka maxaabiista ay soo wadeen sirdoonku waxa uu sheegay inay ahayd in ruushku uu u soo sheego xilliga go'an ee ay soo aadan yihiin si loo sugo ammaanka hawada magaalada belgorod oo ah goobta ay ahayd in ruushku keeno maxaabiista ay haysteen
intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabayna barnaamijkeenii waxyaabaha ay wargeysadu qoreen aniga oo ah cabdixaafid cabdi ismaaciil iyo xuseen bare aadan ayaan idinla socodsiinaya tan iyo intaaynu mar kale kulmayno sidaas iyo nabadgelyo
xuseen iyo cabdixaafid aad ayuu mahadsan yihiin weli halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington goor dhow hees dabacsan oon filayo inaad si weyn uga heli doontaan ayaan idiin soo qabanaya hase ahaatee haddaan mar kale idin xusuusiyo qodobada warka caalamka ugu waaweynaana ugu yaraan 30 qof ayaa ku dhintay tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen weeraro isxigxigay oo ka dhacay agagaarka magaalada la yirahda mangu ee gobolka plati ee dalka nigeria inkastoo ay dowladdu soo rogtay bandow sida uu sheegay afhayeen u hadlay bulshada weerarada beeraleyda xoolo dhaqatada iyo iska hor imaadyada beeleed ayaa waxa ay ku baaxeen bartamaha dalka nigeria kaasoo ah dhul asal ahaan iyo diin ahaanba kala duwan oo loo yaqaano middle belt halkaasoo rabshado ay ku nafwaayeen boqolaal qof sannadihii u dambeeyey rabshadihii ugu dambeeyey ee talaadadii iyo arbacadii ayaa yimid kadib weerar maalintii lasoo dhaafay ka dhacay degaankaasi oo ay ku dhinteen ugu yaraan 104 qof bandow fiidkii ilaa subaxii ah ayaa lasoo rogay tan iyo bishii januari waa sanadkan 2024 qaraxyada ka dhacay badda cas ayaa waxa ay ku qasbeen 2 markab oo sahay u siday ciidamada maraykanka in ay bedelaan jidkii ay isku dayeen in ay ka gudbaan marinbiyoodka baabalmenda ee dalka Yemen iyada oo ay ilaalinayaan ciidamada badda ee Mareykanka. Shirkadda caalamiga ah ee ilaalinta meeska ayaa bayaan soo saartay waxa ay ku sheegtay in ay joojinayso isu socodka maraakiibta shirkadeeda Mareykanka ee shirkadaheeda Mareykanka ee maraha badda cas afiyeen oo hadlay ciidamada Xuutiyiinta Yemen ayaa waxa uu xaqiijiyay in gantaalada lagu garaacay dhowr maraakiib oo dagaal oo Mareykanku leeyahay kuwaas oo ilaalinayay laba markab oo ganacsi oo Mareykan ah oo u rarnaa badeecadaha wasaaradda gaashaandhigga, wasaaradda arrimaha dibadda, hay-adda horumarinta caalamiga ah ee Mareykanka iyo hay-ada kale oo Mareykan ah. Agaasimaha hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga Falastiin ee loo soo gaabiyo UNRWA Thomas Wideana waxa uu sheegay in 9 Falastiiniyiin ah ay dhinteen 75 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii laba madfac oo taangiya ah ay ku dhaceen hoy ay ku noolaayeen ilaa iyo 800 oo Falastiiniyiin ah koonfurta marinka Gaza. Haatana waxaad nala dhageysataan heestan dabacsan. Si helasiga ee fanaanada Xabiibe Xasan Tuxo wayan ku soo gabagabeynayna baahinteeni fiidnimada Atlanta afka Soomaaliga VOA waxaad la socodsiinayaa anigoo ah Aashi Ibrahim Aadan. Intan markala kulmayna waxaan dhamaantiin idin kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.